Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិតានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្តោបក្តាប់លើវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI និងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពអំពីវិធីបង្ការបឋមនៅជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បណ្ដាក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI កំពុងព្យាយាមទាញយកប្រយោជន៍ចេញពីប្រជាប្រិយភាពរបស់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដូចជាកម្មវិធី ChatGPT ជាដើមប៉ុន្តែនិយ័តកម្មលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅមិនអាចតាមទាន់ការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យានេះនៅឡើយទេឥឡូវនេះរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីជូលកាន់តំណែងថ្មីលោក Donald Trump អាចជ្រើសផ្ដល់អាទិភាពលើការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាជាងការកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យានេះអ្នកស្រី Tina Trinh ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាសេចក្តីប្រកាសដ៏ធំមួយថ្មីៗនេះពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump និងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន SoftBank លោក Masayoshi Son លោក Trump ថ្លែងថា
I'm thrilled to announce that SoftBank will be investing
ខ្ញុំមានក្តីរំភើបនៅក្នុងការប្រកាសថាក្រុមហ៊ុន SoftBank នឹងវិនិយោគ100ពាន់លានដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបង្កើតការងារយ៉ាងហោចណាស់100,000ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះធានាថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបច្ចេកវិទ្យាកំពុងលេចឡើងនិងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានាពេលអនាគតត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងធ្វើឲ្យរីកចម្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងផ្នែកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI កំពុងរំកិលទៅមុខក្នុងល្បឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សជំរុញមួយផ្នែកដោយប្រជាប្រិយភាពកម្មវិធីគំរូភាសាខ្នាតធំដូចជាកម្មវិធី ChatGPT ដែលត្រូវបានបង្ហាត់ឲ្យចេះប្រើប្រាស់ទិន្នន័យជាអក្សរដើម្បីបង្កើតមាតិកាថ្មីជាដើមប៉ុន្តែសមត្ថភាពឥតដែនកំណត់របស់បច្ចេកវិទ្យានេះបានចោទជាសំណួរអំពីសុវត្ថិភាពនិងនិយ័តកម្មលោក Kevin Verbach គឺជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងសិលធម៌ធុរកិច្ចនៅមហាវិទ្យាល័យ Wharton នៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania លោកថ្លែងថា
The Trump administration has been very clear
រដ្ឋបាលលោក Trump បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនចង់លុបបំបាត់និយ័តកម្មលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលត្រូវបានដាក់ចេញអំឡុងពេលរដ្ឋបាលលោក Biden ដោយនិយាយថារដ្ឋបាលលោក Trump ចង់ដកខ្នោះចេញពី AI ដើម្បីយកឈ្នះសង្គ្រាម AI ជាមួយចិនដើម្បីដឹកនាំពិភពលោក
នៅកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពី AI ថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអ្នកចូលរួមមានក្តីរំភើបចំពោះអនាគត AI ប៉ុន្តែក៏ចង់បានគោលនយោបាយនិងបទដ្ឋានដែលជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយ AI ផងដែរលោក Kevin Verbach នៅមហាវិទ្យាល័យ Wharton នៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania លោកថ្លែងថា
Companies want to understand
ក្រុមហ៊ុនចង់យល់ពីរបៀបបញ្ជាបញ្ហាផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈដែលកើតឡើងឧទាហរណ៍នៅពេលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមានភាពលំអៀងឬខកខានបំពេញតួនាទីដោយដែលបានកំណត់ឡើង
សហគ្រិនក្នុងវិស័យហ្គេមអ្នកស្រី Jay Watts ក៏សម្គាល់ពីការអំពាវនាវឲ្យមានដំណាភាពទាំងពីអ្នកបង្កើតនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដូចជាក្រុមហ៊ុន Valve ដែលបង្កើតនិងចែកចាយវីដេអូហ្គេមអ្នកស្រី J ដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយិកាប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Coexist Gaming ថ្លែងថា
Now it is forcing the companies to say how they're using
ឥឡូវនេះមានការបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុននានាបកស្រាយពីបែបផែនដែលពួកគេប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាជាងត្រឹមតែយកបច្ចេកវិទ្យានេះមកប្រើប្រាស់ពីប្រភពណាមួយដែលអាចបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃ
ការធានាថាគំរូបញ្ញាសិប្បនិម្មិតត្រូវបានបង្ហាត់លើទិន្នន័យប្រកបដោយគុណភាពគឺជារឿងប្រសើរបំផុតប៉ុន្តែអ្នកបង្កើតមិនតែងតែអាចចូលយកទិន្នន័យដែលមានគុណភាពបានរហូតនោះទេអ្នកនាងអូស៊ីណាននអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនៃក្រុមហ៊ុន Sahaj AI ថ្លែងថា
When you use a pre-trained version of a large language model
ពេលអ្នកប្រើគំរូភាសាកំណែដំបូងបើទោះបីអ្នកសម្រួលដល់កម្រិតសាមញ្ញបំផុត អ្នកនៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបានពេញលេញលើតរណីដ៏ច្រើនមហិមាតែគំរូបញ្ញាសបនិមិត្តនេះបានបញ្ជ្រាបរួចហើយដូច្នេះគេអាចត្រឹមតែកែសម្រួលប៉ុន្តែមិនអាចលុបចោលតរណីដែលត្រូវបានបញ្ជ្រាបចូលរួចទៅហើយនោះទេ
អ្នកជំនាញលើកឡើងពីការដាក់បញ្ចូលរង្វាស់រង្វល់និងបទដ្ឋានផ្សេងៗដើម្បីវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់កម្មវិធីបញ្ញាសបនិមិត្តដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងជួយជំរុញបន្ថែមផ្នែកធុរកិច្ចនៃវិស័យនេះអ្នកនាងអូសិននៃក្រុមហ៊ុនសហជ AI ថ្លែងថាន
េះជារបៀបដែលអ្នកទទួលបានការបញ្ជាទិញនិងជារបៀបដែលអ្នកបង្កើនទំនុកចិត្ត
ខណៈបញ្ញាសបនិមិត្តរបស់ជំហានទៅមុខបញ្ញារបស់មនុស្សនៅតែកំណត់តុល្យភាពសមស្របរវាងការច្នៃប្រឌិតនិងរបៀបរៀបរយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលកើតឡើងនៅពេលដែលលំហូរឈាមទៅកាន់ខួរក្បាលត្រូវបានរំខានបន្ទាប់ពីសរសៃឈាមត្រូវបានស្ទះដោយកំណកឈាមឬធ្លាយសរសៃឈាមជាលទ្ធផលខួរក្បាលមិនបានទទួលអុកស៊ីហ្សែនដែលវាត្រូវការដើម្បីបំពេញមុខងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបណ្ដាលឲ្យខូចខួរក្បាលដែលអាចនាំឲ្យមានពិការភាពបានដែលរួមមានទាំងការពិបាកក្នុងការគិតការនិយាយការដើរនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានវិធីអាចបង្ការជំងឺនេះបានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនឹងបកស្រាយអំពីវិធីបង្ការបឋមនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅក្នុងខែនេះដែលមានខ្ញុំហុងចិន្តាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅក្នុងខែមករាសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2025នេះហើយនាងខ្ញុំហុងចិន្តាក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះជូនពរឆ្នាំថ្មីទៅដល់ប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់ផងដែរចាសសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីវិធីបង្ការបឋមនៅជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុង
ជម្រាបសួរអ្នកសៃចិន្តានិងសួស្តីឆ្នាំថ្មីសូមជូនពរហើយស្ដាប់ទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះបាទ
ជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាបឋមដោយសារតែប្រធានបទរបស់យើងនៅខែនេះតាក់ទិនទៅនឹងវិធីបង្ការបឋមនៅជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងបានឬទេថាតើជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះមានប្រមាណយ៉ាងដែរ
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្មែរយើងពីព្រោះមានអ្នកល្បីឈ្មោះដូចជាចម្រៀងហើយល្បីឈ្មោះស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់ជាតែថ្ងៃមួយគាត់ទៅបាត់មាត់និយាយចេញគាត់ខន់ដៃខន់ជើងអញ្ចឹងទៅហើយគាត់អត់មិនអាចបន្តសកម្មភាពរបស់គាត់ទៅបានគឺថាដោយសារមិនបានដឹងខ្លួនជាមុនដូច្នេះគឺសំខាន់ដែលយើងអាចត្រូវរករបៀបបង្ការទីប្រុស 80% នៃជំងឺនេះគឺជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហ្នឹងអាចបង្ការមុននឹងវាកើតដំបូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហ្នឹងមាន2យ៉ាងសំខាន់ទី1គឺថាវាដាច់សរសៃឈាមនោះដោយវាស្ទះសរសៃឈាមដោយចាមានឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមគេហៅថា ischemic stroke និងភាគច្រើនគឺថា 87% ផ្នែកទី2គឺថាវាដាច់សរសៃឈាមនោះគេដោយចាមានធ្លាយសរសៃឈាមគេហៅថា hemorrhagic stroke គឺថាមានកាច់ទេ 12% កាលណាវាដាច់សរសៃឈាមអញ្ចឹងទៅវាស្ទះសរសៃឈាមអញ្ចឹងទៅគឺថាឈាមហូរទៅដល់ខួរក្បាលមិនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះខួរក្បាលខ្វះជីវជាតិនិងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនដូច្នេះវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលនឹងខូចហើយពេលខួរក្បាលនឹងខូចគឺថាវាបង្កើតឲ្យមានពិការភាពដូចថាពិបាកក្នុងការគិតគូរពិបាកក្នុងការនិយាយក្នុងការដើរក្នុងការប្រសាយទាក់ទងជាមួយនឹងបរិស្ថាននៅថារអាមេរិកជំងឺនេះជាមូលហេតុចម្បងទី5នៃការស្លាប់ក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយមានស្លាប់ជិត160,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយរាល់ឆ្នាំមានស្លាប់ប្រហែល600,000នាក់ហើយត្រូវដឹងថាពួកនឹងគឺថាគេអាចការពារបានជាមុន 80% បើមិនគេដឹងជាមុនហើយនៅស្រុកខ្មែរមានការសិក្សាឆ្នាំ2020បានរកឃើញថាក្នុង 14.64% ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះមាន 14.64% 64% ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ហើយអត្រាមរណៈនៅស្រុកខ្មែរគឺ 141.59 ក្នុងប្រជាជន100,000នាក់ជាជន100,000នាក់នៅមានស្លាប់141នាក់បាទ
ចាអញ្ចឹងឃើញថាជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះពិតជាកាចសាហាវតើមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយការកើតឡើងនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះលោកវិចារបណ្ឌិត
មធ្យោបាយដែលមានប្រសិទ្ធផលបំផុតប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយការកើតឡើងនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហ្នឹងគឺការពារកុំឲ្យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដំបូងគឺថាកុំឲ្យវាកើតលើកទី1បាទការពារហ្នឹងគេហៅថារបៀបការពារឬក៏របៀបបង្ការជាបឋមឬក៏ហៅថា primary prevention ក្នុងការការពារពីបឋមហ្នឹងកាត់នេះគឺថាទី1គឺត្រូវទៅឲ្យគេពិនិត្យសុខភាពជាទៀងទាត់ហើយដើម្បីរិះរកហានិភ័យដូចជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាម cholesterol ច្រើនពេកស្តរច្រើនពេកឬភាពធាត់ហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតគឺថាត្រូវជ្រើសរើសរបៀបព្រោះនៅដែលផ្ដល់សុខភាពជាពិសេសតាក់ទងនឹងអាហារហើយនឹងរបៀបដេកហើយសកម្មភាពរាងកាយហើយនឹងបើត្រូវការគឺបើសិនជាលើសសម្ពាធឈាមលើកូលេស្តេរ៉ុលជាដើមគឺប្រើថ្នាំ
លោកវិចារបណ្ឌិតមានគោលការណ៍ណែនាំឆ្នាំ2024តាក់ទងទៅនឹងការបង្ការបឋមនឹងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះតើលោកវិចារបណ្ឌិតអាចជួយពន្យល់បានទេថាតើមានអ្វីខ្លះដែរ
ក្នុងគោលណែនាំនឹងមានច្រើនចំណុចណាស់ចំណុចទី1គឺថាគេឲ្យយើងម្នាក់នឹងត្រូវឆ្លៀតពេលទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យហើយគេបានបញ្ជាក់មួយទៀតថាមនុស្សម្នាក់ដែលកើតនៅក្នុងលោកនេះត្រូវមានសិទ្ធិហើយមានទទួលការព្យាបាលបានន័យថាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់សេវាសុខភាពដល់ជនជាតិរបស់គេទាំងអស់ឲ្យមានឱកាសអាចទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកព្យាបាលសុខភាពបានបាទចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺថាអ្នកទៅពេទ្យហ្នឹងគឺថាម្ដងម្កាលគឺត្រូវតែឲ្យពេទ្យហ្នឹងឆែកទៅរកហានិភ័យហើយត្រូវគ្រប់គ្រងហានិភ័យហ្នឹងឲ្យបានដល់ហានិភ័យដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងសុខភាពហ្នឹងគឺទី1គឺលើសឈាមជំងឺលើសឈាមហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើសពី120ខាងលើមកលើសពី80ខាងក្រោមហានិភ័យទី2ដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺជាតិ cholesterol ក្នុងឈាម cholesterol ក្នុងឈាមហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើម៉េចជាពិសេសក៏ cholesterol អាក្រក់ដែលគេហៅថា LDL ហ្នឹង LDL ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមិនធ្លាប់ឈឺធ្លាប់មានជំងឺបេះដូងឬក៏មិនធ្លាប់មានជំងឺតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមជាពីដើមទេគឺថាត្រូវឲ្យតិចជាង100មីលីក្រាមហើយបើសិនជាអ្នកហ្នឹងធ្លាប់ឈឺបេះដូងធ្លាប់មានកាំងបេះដូងជុកជ្រុងជាដើមហ្នឹងត្រូវឲ្យ cholesterolLDL ហ្នឹងឲ្យតិចជាង70ហើយ cholesterol ល្អគេហៅថា HDL ហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យលើសពី60ហានិភ័យទី3គឺជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺថាត្រូវកុំឲ្យលើសកុំឲ្យលើសគឺថាគេឆែកហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យជាតិស្ករហ្នឹងវាតិចជាង99ជាពិសេសគឺថាគេវាស់ A1C ត្រូវឲ្យ A1C ហ្នឹងតិចជាង 5.7 បាទចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺថាដើម្បីបន្ថយហានិភ័យការជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលគេត្រូវប្រើឧបករណ៍គេហៅថា life essential របស់សមាគមបេះដូងអាមេរិកក្នុងហ្នឹងវាមាន8ចំណុចក្នុងឧបករណ៍ហ្នឹងក្នុង8ចំណុចហ្នឹងគឺទី1គឺថាជ្រើសរើសរបៀបអាហារដែលផ្ដល់សុខភាពល្អអាហារដែលផ្ដល់សុខភាពល្អដែលគេរកឃើញគឺការអាហារ Mediterranean យើងបាននិយាយច្រើនដងហើយអំពីរបៀបអាហារហ្នឹងរបបអាហារហ្នឹងគឺគេច្រើនតែទទួលទានផ្លែឈើហើយនឹងបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនប្រើជាតិត្រីច្រើនហើយហើយជាពិសេសគេរកឃើញថារបបអាហារហ្នឹងគឺថាអាចបន្ថយហានិភ័យជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាលបានច្រើនជាពិសេសបើសិនជាទទួលទានផ្លែឈើបានច្រើននឹងប្រើក្រប់ឈើហើយនឹងប្រើប្រេងអូលីវទី2គឺថាត្រូវមានសកម្មភាពរាងកាយក្នុងរឿងសកម្មភាពរាងកាយហ្នឹងគឺគេរកឃើញថាគេយើងទំនេរមិនត្រូវអង្គុយនៅមួយកន្លែងអាយុពេកទេគេហៅថា sedentary គឺថាអង្គុយមើលទូរទស្សន៍រហូតអត់មានដើរចុះដើរឡើងអ្វីសោះគឺថាអ្នកដែលនៅធ្វើការអញ្ចឹងគឺថាអាចមានបង្កើនហានិភ័យការជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងគឺថាអ្នកចង់អង្គុយហ្នឹងគឺការជ្រៃឈប់អង្គុយយូរ ហើយត្រូវចាប់មានសកម្មភាពរាងកាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គេថាយើងធ្វើការអត់ប្រានដូចជាយើងដើរយើងរត់ឬក៏យើងលើកទម្ងន់ជាដើមចំណុចទី3ក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺថាគឺត្រូវរក្សាទម្ងន់ដែលផ្ដល់សុខភាពល្អគេថាជាពិសេសកុំឲ្យយើងធាត់ពេកបាទកុំឲ្យធាត់នៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវទៅតាមច្បាប់ហើយទម្ងន់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺត្រូវទៅតាមកម្ពស់របស់គេចំណុចទី4គឺត្រូវការដេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គេរកទៅដូចថាបើយើងទៅដេកឲ្យបាន7ទៅ9ម៉ោងក្នុងមួយយប់បានឲ្យគ្រប់គ្រាន់ល្អចំណុចទី5ទី5គឺថាត្រូវឈប់ជក់បរិយទី6គឺថាត្រូវគ្រប់គ្រងលក្ខណៈ3ដែលយើងបាននិយាយរួចមកហើយហ្នឹងលេខ6ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងខ្លាញ់ក្នុងឈាមកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមយើងបាននិយាយរួចហើយហើយទី7គឺថាគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងឈាមទី8គឺថាត្រូវគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមគឺថាយើងត្រូវរក្សាគោលការណ៍8ចំណុចហ្នឹងឲ្យបានប្រសើរបាទ
ចា៎អញ្ចឹងលោកវិចារបណ្ឌិតនៅពេលថ្មីថ្មីនេះឃើញថាមានថ្នាំព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលគេប្រើសម្រាប់ជួយសម្រកទម្ងន់តើថ្នាំនេះអាចជួយបង្ការជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះបានដែរទេលោកវិចារបណ្ឌិត
ហើយនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថ្នាំទាំងនេះគេហៅថាក្រុមថ្នាំ glucagon like peptide 1 receptor agonist ឆ្នាំដែលមានប្រជាប្រិយជាងគេសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្នាំចាក់គេហៅថា semaglutide ozempic គេចាក់សរសៃមកទឹកម្ដងឆ្នាំលេខគេហៅថា semaglutide tablet ដូចជា rebelsis ឬក៏ liraglutide គឺក៏ victoza ឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងមានប្រជាប្រិយណាគឺវាអាចធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមធ្វើឲ្យជាតិស្ករហ្នឹងវាធ្លាក់ចូលមកធម្មតាវិញប៉ុន្តែចំណុចទី2ដែលវាសំខាន់នោះគឺថាឆ្នាំនេះវាអាចធ្វើឲ្យស្រកទម្ងន់ដែលវាមានត្រឹមនឹងដែលទាំងទាំងអស់នឹងដែលវាមានប្រជាប្រិយភាពនឹងខ្លាំងនោះដោយសារវាធ្វើឲ្យស្រកទម្ងន់មិនខ្លាំងតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាលទ្ធផលល្អទី3គឺឆ្នាំនេះអាចបន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដូច្នេះហើយបានជាសប្តាហ៍នេះពេទ្យគេនិយមឲ្យប្រើឆ្នាំទាំងអស់នេះហើយដើម្បីជាបាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាពិសេសបើសិនជាអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងមានទម្ងន់ខ្ពស់ពេកបាទឆ្នាំហ្នឹងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយគឺថាឆ្នាំហ្នឹងថ្លៃខ្លាំងណាស់បាទ
ចាចាចាកាលពីមុននេះលោកវិចារបណ្ឌិតបានបញ្យលណែនាំរួចហើយតកតងទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំឆ្នាំ2024សម្រាប់ការបង្ការបឋមនៅជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលតើមានចំណុចសំខាន់អ្វីទៀតដែលយើងគួរយល់ដឹងដែរទេលោកវិចារបណ្ឌិត
កូកាចំណុចទី4គឺគេនិយាយអំពីសម្ពាធឈាមការដែលសម្ពាធឈាមលើហ្នឹងគឺយើងត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបានចិត្តដិតមែនតែនគ្រប់គ្រងឲ្យចិត្តដិតមែនតែនគឺថាតាមការពិតទៅការលើសម្ពាធឈាមហ្នឹងឲ្យជាមូលហេតុសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងការដាច់សរសៃឈាមរបស់គោក្បាលហ្នឹងហើយខ្មែរយើងភាគច្រើនតាមខ្ញុំសង្ស័យដែលដាច់សរសៃឈាមក្បាលហ្នឹងដោយសារកើតជំងឺលើសម្ពាធឈាមដោយមិនបានព្យាបាលឬក៏ព្យាបាលមិនបានគ្រប់គ្រាន់មិនបានទៅដល់កម្រិតដែលគេត្រូវការគេរកតែឃើញថាបើសិនជាប្រើថ្នាំតែមួយមុខគឺថាការគ្រប់គ្រងបានតែកម្រិត 30% ទេបើត្រូវការឲ្យបានគ្រប់គ្រងឲ្យបាន 100% ឲ្យបានគ្រប់គ្រងគឺថាត្រូវប្រើថ្នាំពី2ទៅ3មុខបានគ្រប់គ្រងកម្រិតឈាមនឹងបានពេញលេញបាទដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺគ្រូពេទ្យគេអនុសាសន៍ថាឲ្យប្រើយ៉ាងឆ្នាំសម្រាប់លើសម្ពាធឈាមនឹងយ៉ាងតិចណាស់ពីរមុខឬក៏បើត្រូវការលើសពីនឹងទៅទៀតគឺ2-3មុខឬក៏ច្រើនទៅទៀតក៏មានដែរដូច្នេះកុំសង្ស័យបើសិនជាគ្រូពេទ្យអីឲ្យយើងប្រើឆ្នាំលើសពីរមុខនឹងគឺជាការធម្មតាទេគឺថាគឺសេចក្តីត្រូវការនៃអ្នកលើសសម្ពាធឈាមភាគច្រើនគឺថាត្រូវប្រើឆ្នាំហើយ2ឬក៏3មុខជាទូទៅបាទ
ចឹងលោកវិចារបណ្ឌិតតើមានជំងឺពិសេសអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវព្យាបាលដើម្បីអាចបង្ការការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះបាន
មានជំងឺពិសេសពីរយ៉ាងដែលខ្មែរយើងមិនទៅស្គាល់ទេពីព្រោះជាជំងឺដែលពិបាកនឹងរកបាទមិនមែនពិបាករកប៉ុន្តែជំងឺមួយគាត់ទៀតយើងត្រូវក៏ត្រូវស្គាល់ដែរជំងឺទី1គឺគេហៅថា anti phospholipid syndromeជំងឺទី2គឺជំងឺ lupus ដែលយើងបាននិយាយលើកមុនហើយអ្នកការជំងឺទាំងពីរមុខហ្នឹងគឺថាមានបង្កើនហានិភ័យ ដែលកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមគួរក្បាលហើយដើម្បីពីព្រោះជំងឺទាំងពីរហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឈាមឆាប់កកពេកព្រោះណាឈាមឆាប់កកទៅឈាមវាអាចមានកំណត់ឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមគួរក្បាលវាធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមក្នុងគួរក្បាលហ្នឹងដូច្នេះចំពោះជំងឺពីរហ្នឹងគឺថាគេត្រូវចែកលក្ខណៈរបៀបនេះបើសិនជាអ្នកដែលកើតជំងឺ Antiphospholipid ហ្នឹងហើយដែលមិនធ្លាប់កើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមឬក៏មិនធ្លាប់កើតជំងឺកកឈាមស្ទះក្នុងសរសៃឈាមខ្មៅដោយមិនចាំបាច់បង្កហេតុគេហៅថា unprovoked venous thromboembolism បើសិនជាអ្នកហ្នឹងមានលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាគេមិនចាំបាច់ធ្វើអីទេគ្រាន់តែត្រូវរីរកកត្តាហានិភ័យដូចជាអ្នកទូទៅជាទូទៅដែរគេថាត្រូវរីរកហានិភ័យជំងឺលើសសភាពឈាមហានិភ័យជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសកូលេស្តេរ៉ុលនឹងឲ្យបានទៀងទាត់បាទឲ្យបានច្បាស់លាស់មែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកជំងឺទាំងពីរផ្នែកហ្នឹងធ្លាប់មានស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលធ្លាប់មានស្ទះសរសៃឈាមខ្វៃពីមុនដែលมันចាំបាច់បង្កហេតុវាឆ្លាក់ខប់ការជំងឺហ្នឹងគឺបើក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងគឺគេត្រូវប្រើថ្នាំផ្សេងទៅទៀតថ្នាំផ្សេងហ្នឹងគឺថ្នាំគេហៅថា vitamin K antagonist គឺថ្នាំដែលប្រឆាំងនឹង vitamin K ថ្នាំហ្នឹងដូចជាថ្នាំគេហៅថា warfarin ឬ coumadin ថ្នាំហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យឈាមនឹងរាវមិនកកបាទថ្នាំហ្នឹងអាចជួយអ្នកដែលកើតជំងឺទាំងពីរហ្នឹងកុំឲ្យកើនហានិភ័យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលបាទ
ជាលោកម្ចាស់អតីតចោះចំណែកឯស្ត្រីមានផ្ទៃពោះវិញតើគាត់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅ
ជាចំណុចសំខាន់ណាបើគួរចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះពីព្រោះពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺការតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ពាធឈាមហើយមានលក្ខណៈមួយដែលយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាថា pre eclampsia ឬក៏ eclampsia ដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមហ្នឹងឡើងខ្ពស់ហើយគេត្រូវប្រយ័ត្នណាសម្ពាធឈាមហ្នឹងខាងលើគេហៅថា systolic ហ្នឹងឡើងដល់160កុំឲ្យលើស160ហើយ isolic ហ្នឹងកុំឲ្យលើស110បើចាប់ពេលដល់កម្រិតទាំងពីរហ្នឹងគឺថាត្រូវចាប់ត្រូវព្យាបាលឲ្យជិតមែនទែនដើម្បីឲ្យវាចុះមកធម្មតាវិញនៅក្នុងពេលនេះគេគិតថាបើសិនជាលក្ខណៈហ្នឹងបន្តទៅទៀតគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យឃ្លាយសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងហើយយ៉ាងទៀតក្នុងពេលនេះពោះហ្នឹងនឹងក្រោយពេលកើតមានពោះហ្នឹងស្ត្រីភាគច្រើនក៏មានបញ្ហាតាក់ទងនឹងកូលេស្តេរ៉ុលនិងសម្ពាធឈាមជារ៉ាំរ៉ៃហើយនឹងជាតិស្ករនឹងដែរដូច្នេះត្រូវពិនិត្យជាមុនរោគហានិភ័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺហានិភ័យសម្ពាធឈាមហានិភ័យកូលេស្តេរ៉ុលហើយនឹងហានិភ័យស្ករនៅក្នុងឈាមទៅពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងឲ្យគ្រប់គ្រងវាឲ្យបានដិតដល់ដោយការពិនិត្យរីករោគជាមុនគេថា screening បាទ
ចលនវិជ្ជាបណ្ឌិតបានបញ្យលហើយតេតិនទៅនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចោះតេតិនទៅនឹងស្ត្រីទូទៅវិញតើមានជំងឺអ្វីផ្សេងទៀតដែលអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះ
បាទលក្ខណៈពិសេសមួយចំពោះស្ត្រីជាទូទៅគឺថាអាចមានបង្កើនហានិភ័យទៅជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបើសិនមានជំងឺ3យ៉ាងពិសេសនេះជំងឺទី1គេហៅថា endometriosis endometriosis គឺមានសាច់ស្បូនសាច់ក្នុងស្បូននឹងវាហើរចេញពីស្បូនហ្នឹងទៅទុំនៅក្រៅស្បូនចូល endometriosis ជំងឺហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឈាមខុសធម្មតានឹងធ្វើឲ្យចុកក្នុងពោះហើយចង្ការមានធ្លាយដុំគីសនៅក្នុងពោះហើយធ្លាយទៅវាចេញឈាមនៅក្នុងពោះជំងឺទី2គឺថាជំងឺអន់ថយនៃ ovarian hormone ការកំណត់គឺថាវាมันចង់ដល់អាយុអូវែរហ្នឹងវាខ្សោយគឺថាវាលែងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយគឺថាវាអាចខ្សោយមុនអាយុ40ឆ្នាំធម្មតាដល់តែ45 50ឆ្នាំនៅបានវាខ្សោយប៉ុន្តែឥឡូវចិច្ចជាង40ឆ្នាំគឺថាវាខ្សោយក្រុមទី3គឺថាស្ត្រីដែលអស់រដូវឆាប់ពេកគឺថាអស់រដូវមុន45ឆ្នាំធម្មតាច្រើនស្ត្រីជាទូទៅដល់តែលើសពី45ឆ្នាំទៅបានអាចអស់រដូវបានបាទស្ត្រីណាមានលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងគឺថាស្ត្រីទាំងនោះបើកើនហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងគូក្បាលដូច្នេះបើមានលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងគឺថាស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវទៅឲ្យគេពិនិត្យរីរកហានិភ័យជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងគូក្បាលដែលយើងបាននិយាយមុនមកហើយហ្នឹងជាពិសេសសម្ពាធឈាមខ្ពស់ហើយទី1ទី2ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហើយនិងជាតិកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាម ដូច្នេះស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវពិនិត្យលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងឲ្យបានដិតដល់ជាងអ្នកធម្មតាទៅទៀតហើយត្រូវគ្រប់គ្រងវាឲ្យបានស្ទាន់ពេលវេលាបាទ
ចំពោះប្រជាបណ្ឌិតចំពោះអ្នកបដូភេទវិញតើអាចមានហានិភ័យយ៉ាងណាដែរពីជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះ
សប្តាហ៍នេះមានអ្នកបដូភេទច្រើនគ្នាណាគេថា transgender ប្រភេទនោះគឺថាគេអាចបដូភេទពីស្រីទៅប្រុសឬក៏ប្រុសទៅស្រីក្នុងនេះយើងនិយាយពីអ្នកដែលបដូភេទពីប្រុសទៅស្រីតែដើម្បីឲ្យមានដោះសដន់ដើម្បីឲ្យមានមុខអាចធ្វើផង់ជាងពីដើមសាច់ស្អាតជាងពីដើមពួកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាត្រូវលេខត្រឹម estrogen estrogen ហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យបង្កើនហានិភ័យឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមខ្មៅឬក្នុងសរសៃឈាមក្រហមដូច្នេះហើយប្រុសដែលដូរភេទទៅជាស្រីហ្នឹងគឺថាត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងហើយត្រូវពិនិត្យហានិភ័យហ្នឹងឲ្យបានដិតដល់មែនទែនហើយបើត្រូវការត្រូវលេខឆ្នាំដើម្បីជួយជៀសវាងបង្កើនការឈាមកកហ្នឹងបាទ
ចាចោះចំពោះអ្នកដែលកើតជំងឺឈឺក្បាលប្រកាំងវិញតើមានអ្វីខ្លះដែលពួកគាត់ត្រូវដឹងលោកវិចារបណ្ឌិត
ជំងឺឈឺក្បាលប្រកាំងហ្នឹងជាជំងឺឈឺក្បាលពិសេសតែគេថាវាជាការអ្នកខ្លះអាចមានរោគសញ្ញាជាមុនគឺថាមុននឹងចាប់ឈឺក្បាលហ្នឹងវាមានចេញរោគសញ្ញាសរុបសញ្ញាដូចជាគៀកច្រើនជាងគេគឺបែកពើពេកវាចេញភ្លឹបភ្លឹបភ្លឹបនៅក្នុងក្បាលហ្នឹងគឺថាមើលទៅឃើញភ្លឹបភ្លឹបភ្លឹបដូចជាគេអាយផ្លេកតូអញ្ចឹងគេហៅថាអូរ៉ាអ្នកដែលមានជំងឺហ្នឹងគេចែកទៅជាពីរបើសិនអ្នកណាកើតជំងឺឈឺក្បាលប្រកាំងហើយគ្មានអូរ៉ាទេគឺថាគេគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងហានិភ័យទូទៅដូចជាដែលយើងបាននិយាយគឺសម្ពាធឈាមកូលេស្តេរ៉ុលហើយនិងជាតិស្ករហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចជាដូចឯងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងមានអូរ៉ាគឺថាមានដូចបែកពើពេកមុននឹងចាប់ឈឺក្បាលហ្នឹងបើអ្នកជំងឺហ្នឹងជាស្ត្រីដែលប្រើថ្នាំសម្រាប់ពេញកំណើតគឺថាត្រូវប្រើថ្នាំពេញកំណើតដែលមានជាតិអរម៉ូនតែមួយមុខគឺថាជាតិProgestin តែមួយមុខព្រោះថ្នាំពេញកំណើតភាគច្រើនច្រើនមានពីរមុខProgestin ហើយនឹង Estrogen គេត្រូវកុំឲ្យមាន Estrogen នៅក្នុងនឹងហើយបើសិនជាជាទូទៅហើយគេអាចប្រើរបៀបបង្ការពេញកំណើតហ្នឹងតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងដែលមិនចាំបាច់ប្រើអរម៉ូនហើយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានជាតិ Estrogen នៅក្នុងនឹងពីព្រោះ Estrogen នឹងវាធ្វើឲ្យឈាមឆាប់កកហើយនឹងបង្កើនហានិភ័យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល
ចាអញ្ចឹងលោកវិចារបណ្ឌិតជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ដែរទេចា
បាទអញ្ចឹងចង់និយាយថាជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនឹងអាចបង្កើន 80% ជាពិសេសគឺតកតងនឹងសម្ពាធឈាមជាច្រើនជាងគេហើយបន្ទាប់មកគឺ cholesterol ហើយនឹងជាតិស្ករដូច្នេះគួរតែយើងទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យឲ្យទៀងទាត់ជាពិសេសបើសម្ពាធឈាមលើសគឺចាំត្រូវព្យាបាលឲ្យបានដិតដល់មែនទែនដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាលើកទី1
ចា៎ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតតទៅទៅនឹងវិធីបង្ការបឋមនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនាងខ្ញុំហុងចិន្តាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.